Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, i dag... Dag skal vi ikke så veldig langt. Vi skal rett over grensa. Det vel en tur veldig mange nordmenn foretar seg ganske ofte. Vi skal til Svinesund, Nordbysenteret. Der jo du ofte, du ikke det?
Jo, ja, vi skal snakke litt om marsipanhylla der. Nei,
vi skal til Sverige.
Vi skal til Sverige. Et lite sted som heter Tyfors. Det vel en cirka 4 timer å kjøre fra Oslo. Og det fordi at... Jeg jo heldig som kjenner da, du også kjenner seg gutta, Torbjørn Øvrebø og Tor Håkon Ulstad, som da i den der Oslo Underground.
Ja.
To karer som unge karer som krabber og glyver.
Liker å krabbe på trange steder.
De gjør det også, og finne ja, steder som de fleste av oss ikke har lyst til å gå inn.
Men det ikke bare i Oslo, altså, de litt andre steder også.
Ja, altså, ja dette her sånn, det var Tor Håkon Ulstad som egentlig fortalte meg først om det. Han hadde hørt om en kruttfabrikk i Sverige. Og han hadde aldri vært der, ikke Torbjørn heller. Så jeg og Ronny Arnesen, som god venn av meg også, som du også kjenner, vi fire, vi satt oss i min bil, og så kjørte vi da 4 timer. Og hadde jo sånn noenlunde koordinatene på det stedet, og vi kommer da i en bitteliten by, landsby, vil jeg egentlig si, eller et tett sted kanskje, midt i svenske skogene, tjukk svensk skog, og der finner vi da en sånn grusvei som går da opp mot denne her gamle kruttfabrikken. Men den var da akkurat sånn at de som ansvarer for den, eller jeg skal si for noe, de som har noe med den å gjøre, de vil ikke at folk skal komme dit, så de hadde sperret på en måte grusveien, så man måtte parkere et stykke unna, men i og med at de hadde koordinatene, man ser jo ingenting fra veien, ikke sant? For det er jo midt i tjukke skreven. Og det altså litt spesielt, for at en sånn, dette her, vi snakker om en 36 000 kvadratmeter stor fabrikk som produserer krutt, og da må man tenke ofte at det kanskje noen, den gammel, men likevel at det noen master i skogen med strøm og sånt nå. Ingenting. Det ikke noe som antyder at det her ligger en så stor fabrikk. Men vi parkerte bilen, og så gikk vi denne her veien opp, og så kom vi til en svær port inn i fjellet. Og vi går inn der, og det første vi ser, vi kommer inn, jo da altså, luftingen da, som har blitt, altså den som har liksom, holdt kan si for noe, fukt ut og sånt nå, en sånn svært maskingreier som står her. Sånn. Men resten av denne fabrikken var på en måte stengt, og man hadde murt igjen da. Men selvfølgelig, ikke sant, vi jo nysgjerrige, og vi søker jo leiter. Vi fant da en liten inngang inn da til resten av denne her enorme underjordiske fabrikken.
Men hvor lenge siden den var i drift, vet du det?
Det det, ikke sant? Når ble denne her fabrikken bygget? Jo, den ble altså da åpnet i 1938.
Rett før 2. verdenskrig.
Riktig. Mm. Og den produserte krutt.
Gjennom krigen?
Krutt til ammunisjon.
I krigsårene?
Ja.
Ok.
1945 ble produksjonen stoppet.
Hvem var det produserte for?
Ja, det det jeg lurte på da. Jeg har jo ringt til Bofors og til forskjellige svenske myndigheter jeg prøvde å kontakte. Hvorfor produserte svenskene så store mengder krutt under 2. verdenskrig? Hvem var de forsynte med krutt? Så ikke jeg spekulere i noe som helst, men det jo merkelig. Og så en dame som heter Sonja Helsing fra byen Fredriksberg, Hun døde dessverre noen år før jeg var her, men hun fortalte i et intervju i en lokalavis i 2009 at hun begynte å jobbe der sånn etter krigen, og at det jobbet da altså nærmere 200 mennesker der i den fabrikken.
Ja, så det var en enorm produksjon
Vi snakker om stor...
i et nøytralt land
ja.
Under krigen.
Jep, mm. Det jo det som litt spesielt, ikke sant? Og, så vi... Ja, vi fire nysgjerrige karene med hjelm på hodet og lys og lykt og kamera, vi krabba videre innover, og det bare helt, altså det bare, det Indiana Jones, det og der finner vi da så svær hall hvor det henger, du ser man fjerner mye av maskinen her sånn, for det henger kabel ned fra taket, enormt rom også, og det henger kabel ned fra taket og fjerner maskiner, og så det andre steder hvor det karr og sånt, og sikkert noen kjemikaler mulig som står innom her sånn, og det masse rom, og så finner vi også et kontor inne i fjellet, hvor det står da Tyfors kruttfabrikk, svensk, okay. Ja. Ja. Så liksom, ja, ikke det merkelig? Det i hvert fall, ja, jeg snakket med Erik Veum, han har jo skrevet en boken som heter Det svenske svike, og han kunne ikke svare han heller, hvorfor hva dette her for noe, ikke sant?
Så, han kjente ikke til denne kruttfabrikken.
Nei, han gjorde ikke det, skjønner du. Det. Jeg snakket med flere som burde ha kunnskap, men som da ikke visste om det. Og Silla Jons dotter ved BAE-system Bofors har jeg også snakket med. Og hun sa at nei, dette her har vi ingenting med å gjøre. Dette forsvarets anleggning, sa hun. Selvfølgelig, jeg tok kontakt da, med forsvaret, svenske forsvaret, men de har aldri svart med.
Ok, dette tilbake, litt hemmelig. Men det ligger litt skjult til, og det litt gjerde rundt.
Ja, så du kan si at altså, alt ligger jo inne i fjellet. Og ja. Det en svær sånn jerngitterport som stenger av, men den var jo åpen. Og da så det selvfølgelig lov for oss å gå inn der. Det jo,
ja, selvfølgelig.
Det ikke sånn her? Da?
Hvis det ikke var låst.
Det stod ikke noen skilt det ikke var lov.
Nei.
Ikke noe som helst. Så vi gikk inn der, men det mer enn det, ikke sant? Fordi at dette intervjuet da med hun Sonja Helsing, det jo, jeg fikk da ikke det, og det jo også ganske interessant, for hun ble spurt, ikke sant, hva gikk kruttet til, men hun, ikke sant, jobbet der, og hun hadde jobben, ikke sant, og ikke noe mer enn det. Men så fortalte hun også det, en historie som jeg har ikke funnet noen andre kilder på det, men at det da, under krigen, så ble tysk fly som kom for nær kruttfabrikken, ble skutt ned av de svenske soldatene som voktet fabrikken. Og det okay. sier jo på en måte, ikke sant, det taler jo andre veien inn, ikke sant, at
ja, ja.
Produserte de krutt for oss.
Det, ja,
ja, ikke sant, mm. Eller, men i og med at men problemet at et tysk fly som er skutt ned, må jo ligge i skogen der, og det ingen, i hvert fall ikke som jeg har kommet over, da, noen rapporter som forteller om at de har funnet et tysk nedskutt fly i nærheten av denne her kruttfabrikken.
Vi gikk ikke rundt og leite etter det.
Nei, altså det så enormt, så jeg skal gjerne bruke en sommer på det selvfølgelig, men jeg antar at det jo så mange år siden, ikke sant, dette her skjedde, så at det går jo jegere sikkert og folk som rusler under skreven der, som der, og at, dem ikke har, at det ikke har vært noe som helst rapporter eller fortellinger om det. Så jeg vet ikke, kanskje ligger det der, kanskje ligger et kjern, ikke sant, det kan være godt for at det gikk ned myr for alt jeg vet, ikke sant, men i hvert fall, det en del hemmeligheter her som jeg gjerne skulle fått nøsta opp i også. Men altså...
Ja, men ventes det noen ledetråder inni denne fabrikken da? Altså kontorer, ja, stod det noen papirer?
Kontoret hadde jo massevis av papirer der sånn.
Her ser vi jo papirer.
Her står det 10 forsått. Det 1940.
Ja, 19, ja, et eller annet 40-tall.
1940, ja.
Så kan vi fylle inn fra 1 til 5. Så her står det noe av innholdet. Altså prosessene som har foregått da. Sur. Hva er det for noe? Surkoking?
Surkoking? Nei.
Blandingen.
Surkoking.
Ja.
Blandingen.
Så det klart at det
Så det alle ingrediensene der inne også? Så.
Ja.
Ja, alle kjemikaliene tar vi.
Så...
Men her har det ikke vært folk på lenge. Det har jo vært... Nei, det ser ut som det har vært stengt igjen, og så har de da.
Ja, så har det blitt åpnet.
Jeg tror det også, altså. Mm.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fant papirer da, som bekreftet at det var kruttproduksjon, og årstallet, jeg tror det stod 1943, fra denne her kruttfabrikken da, og... Ikke bare det, vet du. Vi drev og surret litt rundt inni denne her svære innendørsfabrikken, og det viste seg at i 1978 så stengte da denne fabrikken visst nok for godt. Da. Men vi, selvfølgelig nysgjerrige som vi så ruslet vi litt rundt videre og krysset blant annet en elv, og der var det gjæret, noe som var gjæret inn. Og vi måtte selvfølgelig inn der, og vi fant et hull i gjæret. Og der sto det rundt 30 bygninger som var laboratorier og kontorer til dette her fabrikken. Og alle bygningene gikk liksom i ett med skogen, lave, for at de ikke skulle synes i terrenget. Vi fant jo inni denne her, disse 30, rundt 30 bygningene, så var det jo kontorer, laboratorier og alt mulig. Og her fant vi også papirer som bekrefter at kuttfabrikken var i drift fra 1940 til 1945. Mulig startet produksjonen allerede 1939 da, men den offisielle versjonen da sier at det 1940. Og frem til 1957 så var fabrikken i beredskap slik at den ganske umiddelbart kunne starte produksjonen av krutt igjen hvis behovet skulle oppstå, ifølge de papirene jeg har kommet over da. Og i 1981 altså, begynte det svenske forsvaret rivende enkelte av bygningene.
Så det var jo åpenbart en fabrikk som ble anlagt i forbindelse med 2. verdenskrig da.
Mm. Det er jo ikke noe tvil om det, ikke sant? Så,
og lagt og skjult for at noen ikke skulle oppdage det, for å si
det
sånn.
Det, var, det er jo helt tydelig, fordi at det var ikke noe, som sagt, ikke noen store master som sto med strømmaster, ingenting. Det var liksom helt anonymt, gigantisk, men likevel nesten ikke synlig.
Men hvor langt unna nærmeste by ligger dette her da?
Ja, det ligger et stykke unna alt egentlig. Det er mange mil. Tyfors er jo bare bittelite tettsted med noen få hus, og det her ligger liksom på utsiden av Tyfors igjen da. Mm. Ikke noe skilt, ikke noe som helst som indikerer at det her er det da spennende.
Men snakket du med noen av de som bor i Tyfors om denne?
Nei, ja, jeg har prøvd å ringe og snakke med noen som kanskje kunne ha, jeg snakket med en som heter Melker Becker, han lagde en sånn svensk dokumentarserie som heter Hemliga svenska rum, og han tror det at mesteparten av kruttet her sånn, bestemt i de større våpenfabrikkene i for eksempel Karlskoga, Bofors da, som okay. Under krigen. Men han visste heller ikke noe mer enn det som måtte være ganske opplagt da, når det er sånn. Hvordan er det nå, om de har stengt alt sammen, eller murt igjen, eller hva aner jeg ikke, veldig vanskelig å si. Men klart at det Ronny, som også som har mye kunnskap om krigen, han leser jo masse og er oppdatert på det, og sier at, som han sier, det må ha vært en stor, pengesterk kundegruppe, når de har 200 ansatte til å produsere så mye krutt, og så hvor gikk det henne? Det er et spørsmål der, altså.
Mm. Du sier at det var ikke noe forbudsskilt, så det var vel ikke ulovlig å gå inn der.
Ja, jeg hører du sier det med litt sånn forsiktig stemme. Nei, altså, det er klart at dette her er jo ikke noe sånn, det er ikke noe turistattraksjon, selv om det kanskje så burde det vært det, egentlig. Egentlig burde jo, hvis svenskene hadde tenkt seg om, så hadde de gjort dette her om til et museum, for det her er jo, hva som enn skjedde der, så er det historie, det er ferdig det, og nå, det er ikke noe dagens svenske kan bebreides for, men hvis hvis det var ille, eller kanskje det ikke var ille, kanskje det faktisk var at det hjalp de allierte, for alt vi vet. Men uansett så er det svensk historie, og jeg mener at det burde vært sikret på et vis, og så latt folk få lov å gå inn og se dette her, for det er bare helt, det er enormt. Mm. Og det er en labyrint av ganger. Og Ronny, som i sånn 30 år som brandmann, han sa det at, for vi ikke er der, gutter, finner et lik, så ikke bli overrasket sånn. For, altså, ja, men tenk deg om, altså, hvis du dreper en fyr og skal hjemme en like, så på, dette her er jo perfekt sted. Her er det ikke mange som går inn, altså, og i hvert fall ikke da vi fant det lille hullet i muren, hvor vi kunne komme inn i selve storfabrikken. Da. Vi var jo som første rommet, var jo greit å komme inn på det, der var porten, ikke sant? Men resten av stedet måtte vi da inn i, gjennom en sånn liten hull i muren, og der kunne, klart der kunne jo stable en hel drøss av like, ikke sant? Så, men vi fant ikke noe lik da.
Fant ikke noe lik.
Nei, jeg gjorde ikke det.
Men hvis du skal reise og ta denne turen og oppleve og kanskje utforske dette her, du kjører altså først, ja, hvor kjører du først? Til Tyfors?
Ja, du kjører til Tyfors, og så er det da i nærheten av Tyfors, så må det egentlig bare leite litt frem da, men du finner da hvordan ser det akkurat nå, er jeg ikke helt sikker på, for de kan da, for det det som de hadde da sperret den veien, som den, også, de hadde bare brukt kanskje en bulldozer til å putte noen steiner og liksom sperre den der grusveien, det var ikke noe bom eller sånt nå, at de har gjort noe mer med det siden den gang, det aner jeg ikke. Men hvis du finner den, og så ser du at det er en vei på andre siden, så er det bare å begynne å gå der sånn, så kommer du til hvert, det er jo som du sa, så det er et gjære som er liksom rundt inngangen, da, men det er jo råttent, og så er det da en portnerbolig der, som også er ganske interessant å gå inn, for der var det da vaktene, ikke sant, de holdt det der, så, og den altså står der åpen, en trebygning, og når du ser den, så er det jo bare meter fra selve inndørs, underjordiske fjellhallen.
Ja, så du kommer inn i en stor hall?
Ja.
Men så sa du at du måtte
krabbe igjen. Ja, altså du kommer inn i en forholdsvis stort rom, hvor det er noen sånne svære maskiner som er sånn ventilasjonsanlegg, ikke sant? Så ser du det. Men til høyre der, husker jeg, der fant vi, der var det en murvegg, den har blitt murt i den nyere tid, med lekablokker og betong. Men oppe i hjørnet der så fant vi en trang liten passasje, og du vet at vi er ikke noe, har ikke noe problem med å krype gjennom smale hull i veggen, så det gjorde vi, og der var gullet da, på andre siden.
Da åpnet det seg en kjempestor fabrikk. Ja. Fant du noe krutt, eller?
Nei, det gjorde vi ikke.
Dårlig med krutt.
Dårlig med krutt. Jeg brukte opp, men ja da, dette her er jo eventyr, og det er det som jeg alltid påpeker, at det er så mye ting man ikke, fortsatt ikke vet om, ikke sant? Og det er også her i Norge, så er det ting vi ikke vet om. Ronny og jeg, vi, det er jo, jeg tror det var 2008 faktisk, så i Oslo her, Rusløkveien, så er det da, Rusløk og skole, så er det en sånn svær gammel vegg av steiner, med sånn, du ser at den er gammel, ikke sant? Og så er det en luke i denne her med sånn rist foran i den veggen. Så
da Ronny, tenkte du at da skulle du krabbe inn?
Ja, Ronny, jeg tenkte liksom, hva er bak den luka der, Ronny, ikke sant? Så vi gikk og tenkte på det da, og så lånte jeg da noen sånne sperrebok og plank av en kompis som jobber med veisikring, og så sperret vi områder da, som vi var arbeidere da, ikke sant? Og tok en presenning over til å høre det. Og det så ut som veiarbeidere på nattarbeid, ikke sant? Og så hadde vi en kompis av Ronny som holdt litt vakt da. Han gikk rundt og kikket at det er ingen som... Men jeg vil ikke påpeke at vi gjør ikke noe, sånn, vi gjør ikke noe gærent, vi ødelegger ikke...
Spørsmålet ikke det kommer en liten bot i posten etter at denne episoden her er sendt, men det er greit. Det tåler vi. Jeg tror ikke det er lov å drive og sperre av fortav og late som du har hjulpet.
Ja, ja. Men det får vi...
Det tåler vi, det
klarer vi. Ja, det tåler vi, ja, det rammer til den tar dere, så da... Men uansett da, så stige, og så tok vi og skrudde av rista, og så krøp vi inn, ikke sant? Og der, først går vi rett innover noen meter, og så går vi ned, og så kom vi til et rom, som kanskje fra, jeg tipper det også krigens dager, kanskje rett etter krigen, men sikringer og sånne elektriske komponenter, som fra kanskje 50-tallet. Og vi tok, jeg tok en masse bilder selvfølgelig, det var ikke stort rom, men det var interessant nok. Og så krabba vi ut igjen, og så satte vi opp plassen, ristet alt mulig. Og så har vi, Ronny har en som han kjenner som har veldig mye kunnskap om hva slags bygg som bygd her i Oslo under krigen. Han fra Forsvarsbygg, tror jeg han fra. Og han sier at dette her rommet det ingen som vet om. Det ikke på noen tegninger, ingen som visste om det rommet her sånn.
Så dere oppdaget yep, faktisk et rom som ingen visste om, glemt bunker? Ja.
Mest sannsynlig så ble det brukt i forbindelse med etterkrigen, så var det jo en del, for det jeg har lest da, at det var en annen bunker i Kort Adelsgate 33, som vi også har vært i da, for så vidt. Fordi at i Rusløka-bunkeren så avlytta de visst nok da Sovjets ambassade, i en norsk etterretning, sammen med CIA, eller forløperen til CIA, det vel. Og de dokumentene der, de ble oversatt i denne andre bunkeren. Og så at dette her har noe med den etterretningsvirksomheten som pågikk etter krigen, mest sannsynlig. Og derfor også kanskje det ikke har blitt tegnende, for det her var på en måte hemmelig, ikke sant? Så kanskje det rommet rett og slett ikke ble tegnet opp, fordi at dette her hysj-hysj. Men vi oppdaget det. Og vi fikk jo da etterpå oppdrag om å gå inn der og en til da, og måle opp og ja, hvor stort altså, det var. Så vi, ja da.
Men vi fikk ikke kjeft.
Nei, vi tørte ikke å si det til noen da, til å begynne med. Vi holdt jo alt sammen helt for oss selv da, men så ble Ronny godt kjent med en fyr som har kunnskap, og så tørte han til slutt å si det, og han var jo superinteressert, ikke sant?
Men du den typen når du går rundt i byen, og du ser en eller annen rist eller åpning eller glipp eller et eller annet, da tenker du at der skal jeg krabbe inn?
Ja. Nei, altså, disse gutta, Tor Håkon og Torbjørn og Ronny, og så alle disse her jo litt sånn, ikke sant? Vi begynner skjerrig på ting, og vi lurer, vi gjør det, og det mye, og selv Oslo har jo mye spennende by på, ikke sant? Og det også Sverige, men klart, Oslo jo nærmere, ikke sant? Jeg går rundt her stadig vekk, så ja, jeg kan se ting på TV-en, jeg kan se ting fra bussvindu, jeg kan også få ideer.
Men hvis du har lyst til å gjøre noe annet i Sverige enn å bare handle flesk og snus og billig brus, så kan du reise til Tyfors og se om du finner denne gamle nedlagte kruttfabrikken som ligger inne i et fjell og utforske det. Det jo litt annerledes, men ja, det jo spennende.
Ja, og om du ikke finner selve, eller om du ikke kommer inn i selve bygget, underjordiske fabrikken, så vil jeg tippe at de rundt 30 bygningene, små bygningene i skogens farge, de ligger fortsatt der også. Fordi at det også var jo litt interessant da, fordi at på 70-tallet så ble de byggene, hvis nok brukt av en lokal skal vi si for noe som driver med sånn bilkjøring, rallycross,
okay.
Så det sto jo da inne det her, flere av disse byggene sto det gamle biler, Saab og sånt, noe som var litt ombygd da fra 70-tallet. For mange mennesker så bare det interessant, ikke sant?
Absolutt. Så en litt annerledes Sverige-tur der altså.
Det en, og så kan du selvfølgelig svinge innom nærmeste på vei ut igjen da, kan du kjøre innom og kjøpe snus og det du...
Du kjøpte vel marsipan, vil jeg tro.
Jeg kjøper ikke snus, men jeg kjøper marsipan, det ja.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk da i restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.